16 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Draško Ratković.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Sjedinjene Američke Države i Evropska unija spremne da sarađuju sa liderima političkih stranaka koji su spremni za kompromis i dogovor, izjavio English nakon sastanka s Prudskom trojkom u Dubrovniku.
Dodik smatra da razgovore treba zadržati u okviru dogovora Prudske trojke.
Međunarodni fond doznačio Centralnoj banci BiH 394 milijuna maraka sredstava prve tranše stand-by aranžmana.
Grupa lica koja je se kretala ispred kolone Marš mira prema Potočarima u mjestu Dolovi u Bratuncu zapalila sjeno Draganu Dangiću i uputila mu prijetnju.
Sud BiH osudio Antu Kovača na 13 godina zatvora zbog ratnog zločina na području Viteza.
Tadić obišao Bujanovac i prešao nakon napada na žandarmeriju Srbije.
Kina ponovo uvodi policijski čas u gradu Urumđiju.
Vrijeme je nestabilno sa sunčanim intervalima.
Marketing. Jahorina osiguranje. Za sve što vam je vrijedno.
Marketing. Mislim da je uspostavljena jedna mapa prihvatljiva za sve koja će omogućiti da se ubrzaju euroatlantske integracije riješi pitanje viznog režima za građane Bosne i Hercegovine. Amerika i Evropska unija su spremne da prihvate konsenzus domaćih političara, rekao je Milorad Dodik danas u Dubrovniku po završetku razgovora Pruske trojke sa Jamesom Steinbergom, zamjenikom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država i Karlom Bildtom, ministrom inostranih poslova Švedske, koja predsjedava Evropskom unijom. Opširnije u prilogu Vesne Ruda.
Pored viznog režima i stabilizacije ekonomske situacije u Bosni i Hercegovini, tema razgovora bila je i rješavanje pitanja državne imovine. Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.
Razgovarali smo na koji način bi trebali ući u proces rješavanja pitanja državne imovine, jer se, ukoliko želimo recimo da u idućoj godini, početkom iduće godine, Bosna i Hercegovina uputi svoju aplikaciju za status kandidata, neophodno je da se izvrši tranzicija kancelarije OHR-a u specijalnu kancelariju Evropskog predstavnika.
Mi želimo što prije stvoriti ambijent za zatvaranje kancelarije OHR-a i transformaciju njegove uloge, jer je bez toga nemoguć naredni korak Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, rekao je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH.
Nama treba biti državnu imovinu riješiti političku situaciju 1 plus 1, znači od onih 5 plus 2 uvjeta i ciljeva su ostali. Ja vjerujem da to možemo raditi za 15 dana.
Čović je dodao da su BiH lideri zatražili hitan ulazak ove države u NATO, što bi moglo relaksirati promišljanje bezbjednosne situacije. Ono oko čega se Prudska trojka ni danas nije dogovorila je pitanje u kom sastavu će se nastaviti Prudski proces. Dok povećanje broja pregovarača, prevashodno liderima parlamentarnih stranaka, za Dodika i Čovića otvara pitanje kako doći do dogovora i obezbijediti njegovo provođenje u tom slučaju, predsjednik SDA Sulejman Tihić smatra da Prudska trojka nema kapacitet za rješavanje ovakvih pitanja.
Ja mislim da mora biti najmanje još po jedan iz Republike Srpske i po jedan iz federacije. Znate, ali optimalno rješenje jesu osmorca, osam lidera. To otežava dogovor, osam ljudi se teže dogovori, ali olakšava provođenje dogovora.
Po njegovom mišljenju, ključ svih problema je ustavna reforma, te da odlazak OHR-a u uslovima nepostojanja zaokruženog ustavnog sistema može stvoriti krizu funkcionisanja institucija i otvoriti nesagledive probleme. Na BiH liderima je da odluče koliko će ih biti u razgovorima, rekao je Charles English, ambasador SAD-a u Bosni i Hercegovini.
The United States and the European Union.
Ja ću ostaviti liderima da odgovore na vaše pitanje, međutim ja ću reći da Sjedinjene Američke Države i Europska unija traži lidere koji mogu sjesti, razgovarati i postići konsenzus, ali konkretno kad je riječ o recimo usvajanju zakona u parlamentu, bitno je da ti lideri koji postignu dogovor imaju većinu da bi mogli ono što je dogovore i provesti u djelo.
English je dodao da je za rješavanje nekih pitanja, na primjer ustavne reforme, potreban širi konsenzus kao garancija da će dogovoreno biti provedeno u djelo.
Nakon Croatia samita u Dubrovniku mi se vraćamo u BiH, a na račun Centralne banke BiH danas je doznačeno oko 394 miliona konvertibilnih maraka sredstava prve tranše stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Ovom uplatom počinje realizacija trećeg stand-by aranžmana od 1.200.000.000 evra koji je odbor izvršnih direktora MMF-a odobrio BiH, saopšteno iz Centralne banke. Aranžman će trajati 36 mjeseci, prva tranša je dostupna, a ostatak će se povlačiti nakon kvartalnih pregleda i ispunjavanja uslova iz programa.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović danas je u Banja Luci uručio odlikovanja za 15 lica i kolektiva. Povodom Vidovdana predsjednik odlikovao one koji su zahvaljujući svoje humanosti pomogli građanima Republike Srpske. Ivana Frank.
Odlikovanja koja dodjeljuje predsjednik Republike značajno su društveno priznanje koje u svakoj državi znači da je pojedinac ili institucija uočena kao nosilac progresivnih ideja i humanih stremljenja, rekao je predsjednik Kuzmanović tokom ceremonije uručivanja odlikovanja.
Bilo koje riječi koje vam ovdje danas izgovorio u vašu čast i vašu pohvalu u stvari su nedovoljne u odnosu na djela koja vi činite i koja i drugi čine.
Plaketu Svetog Stefana danas je dobilo 11 dobrovoljnih davalaca krvi, u znak zahvalnosti i priznanja za izraz nesebičnosti i plemenitosti, kao znak zahvalnosti za iskazivanje nesebičnog rada i zalaganja kada je riječ o zdravstvenoj njezi bolesnika i ukupnom doprinosu ljekarskoj struci, plaketu Svetog Stefana dobio je dr. Vlado Đajić.
Moram da kažem da, pored svih priznanja koje sam do sada dobijao od osnovne škole do danas, ovo mi je najdraže priznanje i drago mi je da su predsjednik i članovi njegovog rukovodstva prepoznali moj odnos prema pacijentima i kolegama i moj doprinos u unapređenju zdravlja stanovništva Republike Srpske.
Ordenom časti sa srebrnim zracima za naročito isticanje u afirmaciji ljudskih prava, toleranciji među ljudima i narodima, vladavini prava i sloboda, kao i doprinosu u jačanju ugleda Republike Srpske, odlikovan je predsjednik sindikata Centra javne bezbjednosti Bijeljina Rodoljub Vidaković. Odlikovanje želi da podijeli sa svojim kolegama koji su prije 2 godine odlukom visokog predstavnika suspendovani s posla. Vidaković kaže da je to bio neljudski čin jer su s posla udaljeni bez ikakve sudske procedure.
Ja sam za protekle ove 2 godine kao prvi radnik sindikata Centra javne bezbednosti uložio sve napore zaista da ova istina bude iznešena na vidjelo i mogu vam reći da sam zaista imao vrlo, vrlo težak i trnovit put.
Komentarišući ukidanje dodatka rebalansom budžeta za odlikovane borce i porodice poginulih boraca, Kuzmanović je naveo da je ta odluka izvan mogućnosti institucije predsjednika. Kaže da su se s ovom odlukom borci saglasili, ali da će on kao predsjednik insistirati da naredne godine bude nastavljeno izdvajanje sredstava za ova lica.
U mjestu Dolovi u opštini Bratunac više lica koja su išla ispred kolone Marš mira koja se uputila da oda počast ubijenim Bošnjacima u Srebrenici zapalila je 2 plasta sijena domaćinu Draganu Dangiću, zapriječeno je da će mu biti odsječena glava. Portparol MUP-a Republike Srpske Mirna Šoja je potvrdila da su identifikovana 4 od 5 lica koliko ih je bilo u ovoj grupi. Opširni u prilogu Predraga Vulina.
U MUP-u Republike Srpske potvrđeno je da je Draganu Dangiću verbalno prijaćeno, a portparol MUP-a Republike Srpske Mirna Šoja u izjavi za Radio Republike Srpske rekla je da je poznat identitet 4 lica osumnjičenih za paljenje sijena i prijetnje.
Jutros oko 8 časova i 30 minuta grupa lica koja se nalazila ispred kolone Marš mira zapalila je 2 plasta sijena, a vlasniku Draganu Dangiću, koji se u tom trenutku nalazi na livadi, zaprijetili su da će mu odsjeći glavu. Pripadnici policijske stanice Bratunac izašli su na lice mjesta, izvršili uviđaj i identifikovali 4 od 5 lica iz ove grupe koje su bile umiješane u ovaj događaj.
Ovaj događaj, prema mišljenju Miloša Milovanovića, sekretara boračke organizacije u Srebrenici, trebalo je da isprovocira tamošnje Srbe da odgovore na način koji bi u javnosti bio predstavljen kao napad na kolonu mira. Do toga ipak nije došlo, kaže Milovanović.
Očekujemo da toga neće više, da neće biti i ovaj eksces osuđujemo i poručujemo svima onima koji imaju namjeru na ovaj način da skrenu pažnju na sebe, da im to nije dobar način i da neće uspjeti da isprovociraju srpski narod.
Predviđeno je da se na sutrašnjoj komemoraciji u Potočarima kod Srebrenice prisutnim Bošnjacima obrati visoki predstavnik Valentin Incko, američki ambasador u BiH Charles English, član predsjedništva BiH Hari Silajđić i načelnik opštine Srebrenica Osman Suljić. Vjerski obred predvodit će poglavar Islamske vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić.
A u Srebrenici je danas održana komemorativna sjednica Skupštine opštine na kojoj su odbornici brojni gosti minutom ćutanja odali poštu svim žrtvama sa prostora ove opštine u posljednjem ratu.
Predsjednik Skupštine opštine Radomir Pavlović rekao je da se odavanjem pomjena svim nastradalim stanovnicima Srebrenice svijetu šalje poruka da Srebrenica ima potencijale i snagu, ali joj treba pomoći da izgradi bolji život i budućnosti da se ekonomski razvije. Načelnik opštine Osman Suljić rekao je da se prošlost ne može promijeniti, ali se može graditi bolja budućnost. On se zahvalio svima koji pružaju pomoć ovoj opštini i pozdravio dobitnike povelje Počasni građanin Srebrenice, načelnika opštine Inđija Gorana Ješića i gradonačelnika Zagreba Milana Bandića.
A na Petrovdan 12. jula u Bratuncu i Srebrenici bit će obilježeno stradanje tokom proteklog rata više od 3500 Srba Gornjeg Podrinja, a najavljen je i dolazak ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Rada Ristovića.
Obilježavanje 17 godina od upada muslimanskih snaga iz Srebrenice u srpska sela Zalazije, Biljača i Sase na području Srebreničke i Bratunačke opštine, gdje su ubile 69 srpskih civila i vojnika, počet će osvještanjem centralnog spomen krsta na vojničkom groblju u Bratuncu. Za zločin nad Srbima u proteklom ratu na području Podrinja još niko nije odgovarao.
Sud BiH oslobodio je krivične odgovornosti Blagoja Golubovića iz Foče optuženog za ratni zločin, dok je Antu Kovača iz Viteza osudio na 13 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti, izvještava Radan Škipina.
Sud Bosne i Hercegovine prihvatio je prijedlog tužilaštva BiH o odustajanju od optužnice protiv Blagoja Golubovića, koji je optužen za zločine protiv čovječnosti počinjene 1992. godine na području Foče. Ovoj odluci prethodilo je puštanje Golubovića na slobodu prije 3 dana, također na prijedlog tužilaštva, koje nije uspjelo da obezbedi dokaze o njegovom učešću u ubistvu 2 lica bošnjačke nacionalnosti u fočanskom selu Pod Kolun u maju 1992. godine. Oslobađajuću presudu sud BiH je prošle sedmice donio i za braću Vuković, koji su bili optuženi za isto krivično djelo kao i Golubović. Sud BiH osudio je nepravosnažno Antu Kovača na 13 godina zatvora za ratni zločin počinjen nad civilnim bošnjačkim stanovništvom na području opštine Vitez od aprila do avgusta 1993. godine. Kovač je u to vrijeme bio komandant Viteške brigade HVO-a, koja je, prema navodima optužnice, nezakonito hapsila i zatvarala bošnjačke civile, tjerajući ih na prisilni rad, pri čemu je jedan broj zlostavljenih poginuo. Kovaču je uz komandnu odgovornost dokazana i krivica o silovanju jedne bošnjakinje u prostorijama Doma kulture u Vitezu.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Saše Zečevića i Radoslava Kneževića iz Prijedora, koji se terete za zločin protiv čovječnosti na Korićanskim stijenama.
Optuženi se terete da su 21. augusta 1992. godine u svojstvu pripadnika interventnog voda Prijedorskog centra javne bezbednosti učestvovali u streljanju više od 200 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na lokalitetu Korićanske stijene na planini Vlašić, saopšteno iz tužilaštva BiH. Optužnica je prosljeđena na potvrđivanje sudu BiH.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijelo je tužilaštvu BiH više službenih izvještaja protiv odgovornih lica za ratne zločine počinjene nad srpskim civilnim stanovništvom na području opštine Konjic, posebno u mjestu Bradina, potvrdio je šef tima MUP-a Republike Srpske za istraživanje i dokumentovanje ratnih zločina Simo Tuševljak.
On je rekao da se svi ovi predmeti nalaze u tužilaštvu BiH, te da se za određen broj lica sprovodi istraga čija imena nije mogao da otkrije. U selu Bradina u opštini Konjice 26. maja 1992. muslimansko-hrvatske snage ubile su 60 srpskih civila, a preostale žene, djecu i starce zatvorile. Sve kuće i drugu imovinu su spalili, kao i Srpsku pravoslavnu crkvu. Uhapšeni civili prvo su bili zatvoreni 15 dana u tunelu, a onda su zatučeni u zloglasne logore Musala i Ćelebić.
Boračka organizacija Republike Srpske zatražit će od Savjeta ministara BiH smjenu ministara bezbjednosti BiH Tarika Sadovića zbog njegovih nastojanja da amnestira odgovorne za zločine nad srpskim narodom u BiH, ministra odbrane BiH Selme Cikotića, zbog, kako navodi, šverca naoružanja i vojne opreme sa Gruzijom.
Ćurguz je podsjetio da je Bors uputio zahtjev za sastanak s najvišim zvaničnicima vlasti Republike Srpske i srpskim predstavnicima u zajedničkim organima BiH, na kojem bi trebalo da bude zauzet jedinstven stav u vezi s procesuiranjem ratnih zločina počinjenih nad srpskim narodom u BiH i traženju nestalih lica.
A ministar bezbjednosti BiH Tarik Sadović izjavio je danas da neće podnijeti ostavku na mjesto ministra bezbjednosti BiH dok lidera SDA Sulejman Tihić javno ne kaže da je podlegao pritiscima prvog zamjenika visokog predstavnika BiH Rafija Gregorijana, američkog ambasadora u BiH Charlesa Englisha, koji su ultimativno tražili da se ukloni sa funkcije.
Sadović tvrdi da je njegovo uklanjanje Tihić obećao Amerikancima prije kongresa SDA, uz dogovor da to obavi poslije kongresa. Ali o tome je čutao jer mu je trebala podrška na kongresu SDA. On je naveo da Tihić nema hrabrosti da javno prizna da je podlegao pritiscima, jer bi to ozbiljno narušilo njegov liderski ugled i samostalnost u vođenju, kako je rekao, najjače stranke u BiH. On je istakao da je spreman da podnese ostavku i u slučaju da Engliš javno kaže da je Sadović prepreka bilo kakvim odnosima BiH i Sjedinjenih Američkih Država.
U dnevniku slijede ekonomske i socijalne teme. Interresorna grupa Vlade Republike Srpske pripremila je materijal dugoročne strategije reforme penzionog sistema u Republici Srpskoj, izjavio je danas na Mrakovici ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Rade Ristović. On je naveo da su u tom materijalu u dobroj mjeri obuhvaćeni zahtjevi istaknuto je na današnjoj sjednici Upravnog odbora Udruženja penzionera Republike Srpske. Opširniji u prilogu Danijele Dodoš.
Penzionere Srpske recesija nije mnogo pogodila, jer je kod njih, kažu, kriza već godinama. Savo Pandelić, radeći u Biljinskoj prosvjeti, pošteno je zaradio penziju od koje danas teško živi. Od reformskog procesa penzioneri očekuju mnogo. Prilikom reforme sistema prioritet bi trebalo da bude penzija stečena radom. Zahtijevaju pravedniji i ravnopravan pristup prema penzionerima iz boračke populacije. Međutim, ono što ih najviše boli je invalidska penzija. Neophodna je kontrola tih rješenja svake tri godine. Kategorični su penzioneri. A vlada Srpske već ima pripremljen materijal o strategiji reformskog penzionog sistema. Resorni ministar Rade Ristović ipak stavlja tačku na i, te kreće u obračun sa invalidskim penzijama stečenim učešćem u ratu. Penzionera ove kategorije u Republici Srpskoj je 18.000, a primjedbe na rad ljekarske komisije koja i dodjeljuje ova rješenja su brojne. U Republici Srpskoj je trenutno 214.000 penzionera, dok se taj broj iz dana u dan povećava. Najniža penzija je 160 konvertibilnih maraka.
Zbog prilagođavanja sistema za izdavanje novih biometrijskih pasoša nastao je zastoj u radu CIPS kancelarija, pa građani po nekoliko časova čekaju u redovima. Kakvo je stanje u Banja Luci, provjerio je Boris Brezo.
Ko je danas pošao u CIPS kancelariju u Banja Luci morao se pridružiti ostalim građanima, koji u redovima ispred zgrade čekaju satima. Razumljivo, za razgovor s novinarima nisu bili raspoloženi, ali nije manjkalo onih koji su kritikovali rad CIPS-a.
Kako dugo čekate ovdje u redu?
A ne čekamo dugo, po 5-6 sati.
Šta kaže, šta je razlog?
A ne znam, oni kažu da im je pao neki sistem. Pa ne znaju ni oni sami. Pa ne znam, ima radno vrijeme, ovo radno vrijeme do 21 koliko znam. Ali to ovo nikako ne funkcioniše, to je najveći problem. Ovo jednostavno negdje ne postoji na svijetu. Fali još jedino vojska da nam uređuje ovdje. Evo, ima policija, ima čuvara koliko hoćeš. Da manjemo za pasu što produži pasu, šeće to je.
Ne znam što bih to rekla.
Je znate koji su razlozi zbog toga?
Ne znam. Vjerovatno da li nisu spremni za ovo sve. Da...
Vi ste došli tu zbog pasu?
Djeteta, za djeteta.
Izgleda da su i ove gužve dio prilagođavanja savremenim sistemima izdavanja ličnih dokumenata i novih biometrijskih pasoša. Iako i na ukidanje viza čekamo prilično dugo, ministar Stanislav Čađo naredio je da zaposleni u CIPS-u moraju obezbijediti građanima da završe posao istog dana. Ispred Banjalučke kancelarije povećan je broj policajaca. Ministar je upozorio zaposlene da budu uviđavni prema građanima koji čekaju na svoje potvrde i ostale dokumente u CIPS-u. A ministarstvo uprave zatražilo je od lokalnih zajednica da dostave informacije o tome kakva je saradnja sa pripadnicima MUP-a Srpske na CIPS lokacijama. Očekuje se da će ove gužve potrajati 15 dana dok sistem ne profunkcioniše.
Vrijeme je godišnji odmora i putovanje u inostranstvo su česta. Nerijetko su građani u situaciji da potraže i ljekarsku pomoć za vrijeme boravku u zemlji gdje provode odmor. Potvrda o zdravstvenom stanju koju izdaju porodični ljekari u svrhu besplatne zdravstvene zaštite stanovnika Republike Srpske za vrijeme privremenog boravka u drugoj zemlji trebalo bi da košta 2 konvertibilne marke. A vi poslušajte prilog Zorane Marković.
Bosna i Hercegovina je potpisala sporazume o ovom osiguranju sa Srbijom, Crnom Gorom, Hrvatskom, Makedonijom, Njemačkom, Austrijom, Slovenijom, Italijom, Mađarskom, Turskom, Holandijom, Belgijom, Luksemburgom i Danskom. Građani Srpske trebalo bi da se jave svom porodičnom doktoru i da zatraže potvrdu da ne boluju od akutnih i hroničnih oboljenja. Potvrda se dobija uvidom u karton pacijenta. Na osnovu ove potvrde fond odobrava korištenje zdravstvene zaštite u drugoj zemlji, kaže rukovodila službe za odnose s javnošću fonda Gorana Marić.
Prije odlaska u ove zemlje neophodno je uzeti odgovarajuću potvrdu koju će osiguraniku izdati poslovnica Fonda zdravstvenog osiguranja koja se nalazi u mjestu njegovog prebivališta. Ta potvrda se izdaje na osnovu dokaza o zdravstvenom stanju osiguranika kojeg je on prethodno dobio od svog porodičnog ljekara, a kojim se potvrđuje da osiguranik ne boluje od akutnih ili hroničnih oboljenja.
Prema cjenovniku Fonda zdravstvenog osiguranja ova potvrda košta 2 konvertibilne marke. U Banjalučkom domu zdravlja ističu da se izdaje na zahtjev pacijenta i da sadrži nalaz i mišljenje ljekara i uvid u karton pacijenta. Šef službe porodične medicine u domu zdravlja Banjaluka doktorica Vedrana Antonić-Kovljenović kaže da je cijena ove potvrde prema komercijalnom cjenovniku doma zdravlja 10 konvertibilnih maraka, s tim da djeca do 15 godina i starije od 65 godina ne plaćaju ovu uslugu.
Ovo je komercijalni cjenovnik doma zdravlja koji uključuje određene pretrage, preglede, znači jedan ljekar da bi izdao takvu potvrdu mora odraditi i fizikalni pregled pacijenta, mora napraviti uvid u karton, potrošiti određeno vrijeme i to su komercijalni cjenovnici koji je odredila naša kuća i koji ništa nije mimo zakona.
U Fondu zdravstvenog osiguranja naglašavaju da potvrda košta 2 konvertibilne marke i poručuju.
Ukoliko u domu zdravlja tu potvrdu naplaćuju više od 2 konvertibilne marke, odnosno ne radi se o ljekarskom uvjerenju, nego samo potvrdi koja se dobije na osnovu uvida u zdravstveni karton svakog pacijenta, molimo naše osiguranike da se obrate Fondu zdravstvenog osiguranja.
Po dolasku u zemlju u koju putuje, osiguranik treba da se javi tamnošnjem zdravstvenom osiguranju koje će mu na osnovu priložene potvrde izdati dokument koji će imati vrijednost zdravstvene knjižice za vrijeme boravka u toj zemlji. Marićeva naglašava da u slučaju da usluga bude naplaćena, osiguranik može da refundira troškove tako što će račun za uslugu donijeti u Fond zdravstvenog osiguranja.
Region i svijet. Predsjednik Srbije Boris Tadić poručio je građanima Bujanovca i Preševa, opštinama na jugu Srbije uz administrativnu liniju sa Kosmetom da su bezbjedni, da će srpska policija i vojska učiniti sve da zaštite njihove živote i sačuva budućnost.
Tadić je prilikom obilaska vojne baze kadrova Čuka u kopnenoj zoni bezbjednosti istakao da će srpska vojska i policija nastaviti da pružaju pomoć građanima tih opština bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost. Predsjednik Srbije naglasio da će insistirati na odgovornosti međunarodnih institucija ali i na poboljšanju međusobnih odnosa. U kopnenoj zoni bezbjednosti sa Tadićem su boravili ministri policije i odbrane Ivica Dačić i Dragan Šutanovac, načelnik generalštaba vojske Srbije general potpukovnik Milivoje Miletić, šef bezbjednosno-informativne agencije Saša Vukadinović i direktor policije Miodrag Veljović.
A evo šta nam je od svjetske aktualnosti pripremila Pejka Medić.
Najmanje 107 osoba je umrlo na zapadu Indije poslije konzumiranja alkohola koji je ilegalno destilisan, saopštila je indijska policija. Oko 200 lica se nalazi u bolnici u Ahmedabadu, a trovanje alkoholom se dogodilo za vrijeme jedne proslave. Kineske službe za vanredne intervencije danas evakuišu više od 400.000 ljudi poslije zemljotresa na jugozapadu zemlje u kome je jedna osoba poginula, a više od 18.000 kuća porušeno. Vladini zvaničnici izjavili su da je 328 osoba povrijeđeno. Kineske vlasti danas su ponovo uvele policijski čas preko noći u nemirnom gradu Urumčiju na zapadu zemlje. Policijski čas bio je suspendovan u posljednja 2 dana nakon što su zvaničnici rekli da je nad gradom uspostavljena kontrola. Cijena nafte pala je danas na manje od $60 za barel, čime je nastavljen trend najvećeg pojeftinjenja ovog energenta od januara, a trgovce i dalje brine nesigurnost na tržištu. U novom izvještaju Međunarodne energetske agencije prognozira se rast potrošnje nafte u 2010. godini, ali se do kraja ove godine očekuje nastavak negativnog trenda. Predstavnici administracije SAD i General Motorsa potpisali su danas dokumente o prenosu profitabilnih marki ove kompanije u novo formiranu automobilsku firmu koja ima podršku države, objavio je New York Times. Među najpoznatijim markama General Motorsa su Cadillac, Chevrolet i GMC. One će pripasti državnoj firmi koja će se zvati kompanija General Motors, piše New York Times.
Ponovo domaćim aktuelnostima, 153 godine od rođenja srpskog naučnika i pronalazača Nikole Tesle obilježena je danas u Banja Luci služenjem parastosa u hramu Hrista Spasitelja, polaganjem vijenca na spomen bistu i prigodnim cjelodnevnim programom u parku Petar Kočić.
Član upravnog odbora Saveza inovatora Republike Srpske Gordana Lihović rekla je da Savez organizuje obilježavanje dana Teslinog rođenja jer je ovaj najveći srpski pronalazač svojim izumima zadužio čovječanstvo i dao najveći doprinos nauci i tehnološkom progresu svijeta. Ona je pojasnila da su u okviru prigodnog programa u parku Petar Kočić postavljeni štandovi sa inovacijama mladih inovatora i najavila da će biti održan jazz koncert, a radioamateri će uspostaviti radioveze s amaterima iz svijeta. Nikola Tesla rođen je 10. jula 1856. u Smiljanu, a umro je 7. januara 1943. u Njujorku.
Na Univerzitetu u Banja Luci danas je promovisano 46 doktora nauka koji su u prethodni nešto više od godinu dana odbranili doktorske disertacije na 11 fakulteta ovog univerziteta.
Univerzitet u Banja Luci sa 46 doktora nauka zaokružuje ukupan broj od 290 promovisanih doktora nauka, koliko ih je na ovoj visokoškolskoj ustanovi doktoriralo od njenog osnivanja 1975. Rektor Banjalučkog univerziteta Stanko Stanić rekao je da većina doktora nauka rade kao profesori na univerzitetu koji daju svoj doprinos razvoju nauke u određenoj oblasti, kao i razvoju zajednice u kojoj žive i rade.
Sportisti iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske učestvovaće na 46. međuopštinskim sportskim igrama koje počinju danas u Crnoj Gori. Na Univerzijadi u Beogradu dalje su najuspješniji sportisti Kine. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Međuopštinske sportske igre biće svečano otvorene danas u 17:30. Iz Mojkovca u Crnoj Gori izvještava Slaviša Vukašinović.
Oko 3000 sportista sa tromeđe Crne Gore, Srbije i Republike Srpske okupilo se u živopisnom crnogorskom gradiću Mojkovcu, gdje će danas svečano biti otvorene 46. međuopštinske omladinske sportske igre popularne MOSI Mojkovac 2009. Na ugošćenim igrama učestvuje 30 sportskih reprezentacija opština, među kojima je oko 400 takmičara iz 7 opština Republike Srpske. Sokolac će predstavljati 82 takmičara, Rogac ima 61 sportistu, iz Višegrada stiže 42, Rudo će predstavljati 33, Čajniče 47, Novo Goražde 26 i Foču 21 sportista. Srbiju će predstavljati 13 opština, a Crnu Goru 8. Svi oni će se nadmetati u narednih 5 dana u 13 sportskih grana, fudbalu, malom fudbalu, atletici, košarci, odbojici, rukometu, stonom tenisu, šahu, kajaku, biciklizmu, karateu, streljaštvu i planinarstvu. Domaćin ovogodišnjih igara, grad Mojkovac, koji prvi put organizuje ovu najveću manifestaciju amaterskog sporta u jugoistočnoj Europi, uložio je dosta truda i pripremio veoma kvalitetne terene, što je garancija da će 14. jula, kada se igre završavaju, sportisti vjerovatno napustiti Mojkovac i Crnu Goru zadovoljni.
Nakon 9 dana takmičenja na 25. ljetnim univerzitetskim sportskim igrama u Beogradu, najviše osvojenih medalja imaju sportisti Kine, 46, od kojih je 15 zlatnih. Sportisti Japana osvojili su 44, a Rusi 39 medalja. Sportisti Srbije osvojili su 11 medalja. Danas će biti održana takmičenja u 12 sportskih disciplina, među kojima je i finala u fudbalu u obje konkurencije i odbojci za žene. U fudbalu u muškoj konkurenciji igraće Ukrajina i Italija, a u ženskoj Japan i Koreja. U finalu turnira za odbojkašice večeras će se sastati Srbija i Italija.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
U 14. časova najsvježije u Driniću 18 stepeni Celzijusa, Novi Grad, Ribnik i Čemerno 19, Bileća, Prijedor, Han Pjesak 20, Bijeljina, Gacko, Mrkonjić Grad i Rudo 21, Banja Luka, Gradiška, Nevesinje, Sokolac i Srbac u 14 časova 23 stepena, Srebrenica i Čaniče 25, Petrovo, Trebinje i Foča 26, Doboj i Zvornik 27 i u 14 časova u Višegradu najtoplije 29 stepenji Celzijusa. Do kraja dana u većini krajeva Srpske oblačno s kišom, pljuskovima i grmljevinom. Obilnije padavine se očekuju na severu, a ponegdje su moguće i nepogode s gradom. Jedino će se na jugu Hercegovine zadržati sunčano. U noći na subotu pretežno oblačno sa kišom u većini krajeva. Sutra prije podne prestanak padavina na zapadu i istoku Srpske. Tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima u većini krajeva. Poslije podne razvedravanje. Jutarnja temperatura od 11 do 16, dnevna do 25 stepeni Celzijusa.
Na kraju emisije zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na najvažnije vijesti.
Sjedinjene Američke Države i Evropska unija spremne da sarađuju sa liderima političkih stranaka koji su spremni na kompromis i dogovor, izjavio English nakon sastanka s prudskom trojkom u Dubrovniku.
Dodik smatra da razgovore treba zadržati u okviru dogovora prudske trojke.
MMF doznačio Centralnoj banci BiH 394 milijuna maraka sredstava prve tranše standby aranžmana.
Grupa lica koja se kretala ispred kolone Marš mira prema Potočarima u mjestu Dolovi u Bratuncu zapalila sjeno Draganu Dangiću i uputila mu prijetnju.
Sud BiH osudio Antu Kovača na 13 godina zatvora zbog ratnog zločina na području Viteza.
Tadić obišao Bujanovac i Preševo nakon napada na žandarmeriju Srbije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, urednik emisije Gordana Erak.